7. Aici Radio Europa Liberă, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit! Dispute aprinse între putere și opoziție pe marginea ridicării imunității unui deputat socialist acuzat de fapte de corupție.
Așa, gândiți-vă foarte bine la ceea ce faceți, dar și să asumați consecințe. Iar noi nu ne temem de presiuni și spunem întregii grupări care pe noi ne presează rușine! Rușine!
Continuă schimbul de replici între politicienii moldoveni și cei ruși pe tema interzicerii unor simboluri rusești în Moldova. Rubrica Lumea din Jur, dedicată Zilei Pământului, care se marchează mâine. Începem cu știrile Europei Libere, astăzi cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Vaznetsov, a fost convocat la Ministerul de Externe astăzi pentru a-i se exprima protestul față de criticile inacceptabile formulate cu o zi mai devreme de purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova și amenințările pronunțate la adresa Republicii Moldova. Miercuri, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe, Maria Zaharova, criticase drept o adevărată trădare adoptarea și promulgarea legii prin care se interzic în Republica Moldova în semnele legate de agresiunea rusă în Ucraina. Panglica negru portocalia Sfântului Gheorghe și literele Z și V alături de litera O, care litere sunt pictate pe tancurile și blindatele rusești din Ucraina pentru a le identifica linia de comandă și regiunea de unde vin. La promulgarea legii pe 19 aprilie, președinta Maia Sandu a subliniat că locul simbolurilor războiului este la coșul de gunoi al istoriei, precizând însă că interdicția nu împiedică deloc comemorarea participanților la al doilea război mondial. La Moscova însă Zaharova a calificat declarația Maia Sandu drept o insultă adusă în memorie eroilor și a făcut apel la Chișinău să renunțe, citez, la retorica de confruntare care dăunează cooperări ruso-moldovenești, altfel Rusia va răspunde. Răspunsurile vor fi dureroase, a mai continuat Zaharova. Ministerul American de Finanțe a inclus 4 firme din Moldova, dar și pe omul de afaceri din spatele lor, Alexandre Okulov, pe o listă a indivizilor și entităților, citez, implicate în tentative de a ocoli sancțiunile impuse Rusiei de Statele Unite și partenerilor internaționali. În anunțul din 20 aprilie al Ministerului se spune că omul de afaceri care deține cetățenia moldoveană și rusă și firmele sale fac parte dintr-o, citez din nou, rețea de influență malină condusă de oligarhul rus Constantin Malofeev. În ajunul Paștelui, președinta Maia Sandu s-a întâlnit cu mitropoliții bisericilor ortodoxe din Moldova, mitropolitul Vladimir și mitropolitul Basarabei, pe care i-a îndemnat pe fundalul războiului din Ucraina, citez, să fie alături de enoriașilor și să predice, citez din nou, respectul, compasiunea și buna înțelegere între oameni și popoare în numele unui viitor comun, prosper și paștic. Într-o postare pe Facebook, președinta a mai scris că statul și biserica trebuie să acționeze solidar atunci când este vorba de sănătatea și siguranța oamenilor. Poziția Mitropoliei Moldovei față de invazia rusă în Ucraina, lansată pe 24 februarie, a fost cel puțin ambiguă. Numai pe 7 aprilie, Mitropolia, subordonată Moscovei, a dat publicității un rar comunicat de presă consacrat situației din Ucraina pentru a se desolidariza de unii preoți de-ai săi care, citez, în mod absolut nejustificat, au îndemnat credincioșii la ură interetnică și dezbinare. Într-un mesaj semnat atunci de mitropolitul Vladimir se face apel la negocieri de pace între beligeranți, fără vreo judecată privind vina pentru conflictul din Ucraina. Și este exprimată totodată simpatia pentru refugiații din Ucraina. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat joi că operațiunea militară din Ucraina continuă conform planului, iar orașul port Mariupol a fost eliberat. Președintele Vladimir Putin a ordonat joi forțelor rusești să renunțe la un asalt asupra combinatului siderurgic Azovstal de la Mariupol, ultimul bastion al apărării ucrainiene din orașul port. În schimb, combinatul este acum încercuit și asediat. Pe de altă parte, președintele american Joe Biden a spus că nu este deloc convins că Rusia controlează deja Mariupol, așa cum susține Kremlinul. Citez, nu este evident că ar controla Mariupol, nu există încă nicio dovadă că Mariupol ar fi căzut complet, a spus Biden la Washington. Totodată, Joe Biden a confirmat cel de al doilea pachet de ajutoare militare pentru Ucraina, în valoare tot de 800 de milioane de dolari. Într-un discurs televizat privind situația din Ucraina, Biden a precizat că noul ajutor include piese de artilerie grea, zeci de obuziere, muniție și drone tactice. Suntem într-un moment strategic critic, forțele ruse se pregătesc de următoarea fază a acestui război, iar Statele Unite și aliații lor trebuie să profite de acest răgaz pentru a dota forțele ucrainiene cu echipamentul de care au nevoie pentru a-și apăra națiunea. Parlamentele Estoniei și Letoniei au recunoscut oficial acțiunile Rusiei în Ucraina drept genocid, în timp ce liderii militari și politici de la Kremlin incită la crime ideologice, crime brutale în masă, scrie cotidianul britanic The Guardian. Parlamentul eston a declarat în rezoluție că crimele de război sistematice și masive au fost comise împotriva națiunii ucrainiene de către forțele armate ale Rusiei. Parlamentul Letoniei a adoptat în unanimitate o rezoluție în care a numit acțiunile Rusiei în Ucraina un genocid.
Au fost știrile Europei Libere cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org. Ministerul de Externe de la Chișinău a calificat drept inacceptabile criticile diplomației ruse la adresa interzicerii de către Moldova, printr-un act aprobat de Parlament și semnat de președinta Maia Sandu, a unor simboluri despre care puterea de la Chișinău spune că ar glorifica agresiunea rusească din Ucraina. Un comunicat al externelor de la Chișinău spune că, în reacția Ministerului de Externe rus, se menține retorica neconstructivă și inacceptabilă la adresa președintelui Republicii Moldova, iar evenimentele istorice sunt instrumentalizate în scopuri de propagandă. Mai multe despre ultimele evoluții ale acestei dispute în relatarea primită de la Valentina Basiul.
Deputați din Adunarea Populară a Găgăuziei vor să adopte o lege locală prin care să permită purtarea așa zisei panglice a Sfântului Gheorghe. Joi, un proiect în acest sens a fost supus dezbaterilor publice, de rând cu un alt proiect ce se referă la, citez, patriotismul în școli, unde la fel se va promova între 1 și 6 mai panglica negru-portocalie interzisă în Republica Moldova din 20 aprilie. Unul dintre deputații din Adunarea Populară de la Comrat, inițiator al proiectului, Victor Petrov, a scris pe Facebook că cei din autonomie nu ar trebui să permită, citez, un genocid moral și presiune cu forța, am încheiat citatul, asupra cetățenilor care au alte convingeri decât guvernarea. Petrov, ca și purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse Maria Zaharova, s-a arătat deranjat de expresia folosită de președinta Maia Sandu că locul simbolurilor folosite în războiul din Ucraina este, citez, la coșul de gunoi al istoriei. Am încheiat citatul. Agitația din aceste zile de la Comrat este asemănată de analistul local Mihail Serkele cu cea din 2014, din ajunul referendumului în chestiunea vectorului de politică externă.
Părțile politice locale pur și simplu profită de această situație și sunt dirijați de Kremlin. Asta sunt ferm convins. Nu cred că acolo cumva vine acest patriotism. Asta pur și simplu în Rusia este așa o expresie răscaciuit lotcu. Și această situație pe care o observăm acum, ea foarte mult se aseamănă cu situația pe care a observat-o în 2014, înainte de acele referendumuri, care au fost finanțate de Rusia și au fost dirijate de Rusia.
Sâmbătă la Comrat, politicieni locale au organizat un protest încercând să o determine pe șefa statului să nu promulge legea ce vizează simbolurile agresiunii rusești în Ucraina. La fel s-a întâmplat și vinerea trecută la Bălți, unde demonstrația a fost dirijată de Partidul Socialiștilor, de opoziție. Consilieri socialiști de la Bălți au emis o declarație pe data de 20 aprilie, în data promulgării legii, și propun ca la nivel municipal să fie adoptată o hotărâre similară cu cea de la Comrat. Citez din nou, considerăm că prin interdicția votată de Parlament se divizează societatea și practic se introduce cenzura politică, se spune declarația aleșilor locali de la Bălți. Ambasadorul rus în Republica Moldova, Oleg Vasnetsov, a fost convocat miercuri seara la Ministerul de Externe, urmarea unor declarații făcute de purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse Maria Zaharova. Motivul a fost, citesc din nou, limbajul inacceptabil utilizat în adresa șefei statului și folosirea evenimentelor istorice în scopuri de propagandă, potrivit purtătorului de cuvânt al externelor de la Chișinău, Daniel Vodă. Zaharov a declarat că răspunsul Moscovei la decizia Chișinăului de a interzice așa zisa panglica Sfântului Gheorghe va fi dureros. Fostul președinte Igor Dodon, unul dintre fruntașii Partidului Socialiștilor, a și anunțat că va sfida interdicția. Dodon a spus că va duce amenzele pe care le va încasa el și colegii lui președintei Maia Sandu și șefei guvernului Natalia Gavrilița. Pe de altă parte, ministrul justiției Sergiu Litvinenko a declarat că vor fi amendați fără excepție toți cei care vor purta panglica negru-oranj, folosită de militarii ruși în războiul din Ucraina. Pentru persoanele fizice care vor încălca interdicția, amenzele vor ajunge până la 9.000 de lei, iar în cazul persoanelor juridice, până la 30.000 de lei. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
După o perioadă de certuri geopolitice, mai ales în marginea războiului din Ucraina, puterea și opoziția de la Chișinău și-au trecut discordia în alt plan, intern, ale luptei împotriva corupției. Astăzi, la cererea Procuraturii Generale, Parlamentul a aprobat ridicarea imunității unui deputat socialist pănuit de spălare de bani. A fost, cum veți auzi în relatarea Tamarei Grejdeanu, un prilej pentru opoziția parlamentară de a acuza din nou puterea că face din lupta cu corupția show politic pentru a distrage atenția de la realele probleme economice cu care se confruntă țara.
Ancheta penală îl vizează pe deputatul PSRM, Radu Mudreac, care este bănuit că în anii 2011 și 2014 ar fi încheiat contracte de împrumut fictive pentru construcția unui imobil în centrul capitalei. A anunțat în cadrul ședinței legislativului procurorul general interimar Dumitru Robu. Potrivit acestuia, cauza este finalizată în proporție de 80%, iar continuarea investigațiilor implică audierea lui Mudreac și alte măsuri care nu pot fi întreprinse fără încuviințarea legislativului.
Legea ne interzice de a acorda careva statut și de a fi efectuate acțiuni, inclusiv audierea, până nu este ridicată imunitatea. Și doi, organul de urmărire penală a constatat că Radu Mudreac, folosindu-se de statutul de deputat prin intermediul complicilor la comiterea infracțiunii, întreprind măsuri de a pune piedici la bună desfășurare a urmăririi penale.
Cererea procurorului a trezit discuții aprinse în legislativ, legate întâi de toate de probele pe care le invocă anchetatorii. Procurorul interimar a explicat că persoanele care figurează în contractele de împrumut neagă semnătura. Unele din ele, în general, nu erau în țară și nici nu aveau venituri care figurează în pretinsele tranzacții. Radu Mudreac s-a apărat în fața deputat spunând că anchetarea sa ar avea legătură cu activitatea politică și că dosarul ar fi cusut cu ață albă.
Întrebare. Este vreo prindere de la cineva?
Nu.
Este vreo om prindere judiciarul statului?
Nu.
Anual s-a chit 1 milion ceva impozit.
Da.
Ce costă problema? Careva pretinsă? Poate. Dar cum s-au obținut pretinsele declarației? Invitați-mă, discutăm. Nu fug nicăieri. Care e motivul să faceți show-ul ăsta aici?
Un show de intimidare, astfel a calificat colegul său de partid, Vlad Bătrâncea, votul majorității parlamentare pentru ridicarea imunității lui Mudreac.
Și acest joc a ajuns prea departe și eu vreau ca fiecare deputat din această sală să pătrundă, în esență, că este responsabilitatea noastră comună și justiție și liniște în societate. Așa gândiți-vă foarte bine la ceea ce faceți, dar și să asumați consecințe. Iar noi nu ne temem de presiuni și spunem întregii grupări care pe noi ne presează rușine! Rușine!
Deputatul socialist Radu Mudreac a ajuns în vizorul jurnaliștilor de investigație, care au scris despre casa lui de milioane, a cărei valoare a fost diminuată esențial în declarația sa de avere. Ziarul De Gardă notează că Mudreac este unul dintre deputații din actualul parlament cu probleme de integritate. Autoritatea Națională de Integritate a constatat în martie anul trecut o diferență vădită de peste 4 milioane de lei între averea dobândită și venit obținute de către alesul poporului și familia sa pe parcursul anilor 2014-2016. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Anna Klasnicki, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Eu sunt Mircea Țicudean. Ca în fiecare zi, ultimele evoluții ale situației din Ucraina invadată de ruși sunt sintetizate pentru ascultătorii Europei Libere de responsabila cu știrile Ileana Giurchescu.
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că operațiunea militară din Ucraina continuă conform planului, iar orașul port Mariupol a fost eliberat. Președintele Vladimir Putin a ordonat joi forțelor rusești să renunțe la un asalt asupra combinatului siderurgic Azovstal de la Mariupol, ultimul bastion al apărării ucrainiene din orașul port. În schimb, combinatul este acum încercuit și pus sub asediu. Peskov a declarat joi la Moscova reporterilor că, citez, a existat și există o șansă ca trupele ucrainiene să depună armele și să iasă din combinat pe rutele de evacuare stabilite. Întrebat dacă ordinul de a nu lua cu asalt combinatul este o schimbare a planurilor, Peskov a spus că în acest moment, citesc din nou, grupul de naționaliști ucrainieni rămas acolo este complet blocat. Între timp, Ministerul de Externe de la Kiev a cerut evacuarea urgentă a sutelor de civili refugiați, se pare, în adăposturile subterane ale combinatului siderurgic. Situația de la Azovstal este disperată, se arată într-o postare pe Twitter a Ministerului de Externe. Sute de civili, copii, luptători ucrainieni răniți, toți prinși în adăposturile fabricei, nu au hrană, apă, medicamente esențiale, se mai arată în postarea Ministerului de Externe de la Kiev. Fostul comandant al forțelor britanice, generalul Richard Barons, consideră însă că decizia președintelui rus Vladimir Putin de a renunța la un atac frontal asupra combinatului de la Azovstal este rațională. În opinia sa, bătălia pentru combinat este irelevantă în acest moment pentru că armata rusă, care controlează orașul, controlează implicit și șoselele care leagă Rusia de estul Ucrainei și acum prin Mariupol de peninsula Crimea anexată abusiv din 2014. În opinia generalului britanic, anunțul de joi al președintelui rus este menit să semnaleze și un fel de succes relativ al forțelor ruse în ajunul Paștelui Ortodox. Pe de altă parte, un înalt oficial ucrainian a declarat joi că s-ar putea pune capăt războiului din Ucraina prin discuții directe între președintele ucrainian Volodymyr Zelensky și președintele Putin. Mihail Podoliak, unul din principalii consilieri ai președintelui ucrainian, crede că negocierile de pace ar putea fi reluate, dar Ucraina așteaptă să evalueze acum progresele ofensivei rusești pe frontul de est în Donbas.
Expresia franceză déjà vu are în aceste zile clare conotații electorale. Ca și la precedentele alegeri prezidențiale, la sfârșitul săptămânii se confruntă în turul al doilea decisiv Emmanuel Macron, acum președinte în exercițiu, și vechea lui rivală de extremă dreapta, prietena lui Putin, Marine Le Pen. Cum apreciază presa dezbaterea televizată avută aseară de cei doi, ne spune de la Bruxelles Dan Alexe.
Miercuri seara, cei doi candidați în a doua rundă a alegerilor prezidențiale de duminică din Franța, 24 aprilie, Emmanuel Macron și Marine Le Pen s-au înfruntat într-o dezbatere în doi, un autentic pugilat retoric transmis în direct pe toate canalele de televiziune. Înfruntare în care, în cadrul subiectelor internaționale cu care s-a început, Macron a căutat să o arate pe Le Pen ca pe un agent de influență al Rusiei lui Putin. Le Monde aduce azi la lumină legăturile strânse ale lui Marine Le Pen cu Rusia lui Putin. Declarații, călătorii, sprijin financiar. Marine Le Pen și partidul Rassemblement National mențin legături strânse cu regimul rus, legături pe care acum ea încearcă să le minimizeze de la invazia Ucrainei încoace. Marine Le Pen a vizitat Rusia de cel puțin 4 ori din 2013 încoace, primind de fiecare dată onoruri de la regimul rus. Sprijinul său pentru Vladimir Putin depășește vorbele folosite public. Prin eurodeputații săi, partidul de extremă dreaptă francez a apărat sistematic regimul rus, votând împotriva rezoluțiilor Parlamentului European care condamnau acțiunile beligerante sau încălcările dreptului internațional comise de stăpânul Kremlinului. Ce spune presa străină? O dezbatere cu cuțitele scoase, constată la Bruxelles Le Soir, dezbatere dominată în mod limpede de Macron. Alegerile din Franța au întotdeauna o importanță capitală în Uniunea Europeană. Când Parisul strănută, Europa răcește. O victorie pentru Le Pen ar fi o schimbare fără precedent, iar pentru asta nu există portiță de scăpare. Marine Le Pen a tot repetat că ea nu crede în Uniunea Europeană, ci într-o Europa a națiunilor. Așa încât în această dimineață, ideea principală în presa străină este aceea că o victorie a lui Marine Le Pen ar slăbi atât NATO cât și Uniunea Europeană, dacă nu chiar Occidentul în întregime. Marine Le Pen, coșmarul Europei, este în prima pagină titlul dosarului special din numărul de azi al săptămânalului Courrier International. Practic, toți comentatorii străini îi atribuie avantajul lui Macron în ciocnirea de ieri seară, chiar dacă cu unele rezerve. Le Temps, la Geneva, în Elveția, scrie: în ce-l privește pe Macron, capcana aroganței a fost doar parțial evitată. Brațele încrucișate, enervat, deseori trântit într-o poziție ironică, cu riscul de a părea disprețuitor, frecându-și mâinile sau ținându-se de bărbie, șeful statului francez și-a redus în mod constant adversara la măsurile pe care le propune aceasta, arătând în același timp cu degetul spre programul său desfășurat în fața lui, scrie Le Temps. Dar în fața lui, Marine Le Pen, de care se aștepta să intre în ofensivă pentru a obține mandatul de 5 ani, a rămas indecisă și nu a convins, consideră La Stampa în Italia. La rândul său, Wall Street Journal subliniază contrastul dintre Marine Le Pen, o naționalistă care vrea să reia puterea din mâinile Uniunii Europene, și Macron, un campion al Uniunii Europene, care a căutat să-și promoveze experiența pe scena mondială. Ultimele sondaje permise înainte de alegerile de duminică arată că Macron ar putea ieși câștigător cu 56% față de 44% pentru Le Pen. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
De ceva timp am preluat practici ecologice la mine acasă. Sortez plasticul de tip 2 și 5. Încerc pe cât posibil să economisesc energia. Am înlocuit detergenții obișnuiți cu detergenții bio. Am început să nu procur atât de multe haine. Merg mai mult pe jos. Am adoptat un regim vegetarian. Pe viitor plănuiesc să încerc compostarea deșeurilor organice.
Ilinca, o tânără de 15 ani din satul Ișnovăț, raionul Criuleni, avea 7 ani atunci când a auzit pentru prima dată despre problemele ecologice cu care se confruntă planeta Pământ. Noțiunea de ecologice nu îi spunea prea multe, însă și-a promis că atunci când va crește mai mare, va căuta răspunsuri la toate întrebările. A devenit între timp o adolescentă implicată activ în diverse proiecte, care au scopul de a ajuta, mai ales tânăra generație, să conștientizeze importanța implicării în dezvoltarea problemelor de mediu.
În general, de exemplu, să iau colegii de la mine din clasă, nu sunt foarte informați pe temele ecologice, adică dacă pe ei întrebi cu ce asociază ecologia, eu spun de dată reciclare, salubrizare, plantare de copaci și aici se termină tot, când de fapt tema este foarte largă, conține foarte multe subiecte.
Ilinca recunoaște că sistemul educațional din Republica Moldova pune prea puțin accent pe educația responsabilă a elevilor față de mediu, iar orele opționale de educație ecologică sunt deseori neinteresante.
Nici profesorii nu sunt informați corect, nici ei nu sunt implicați și nu au dorință de a schimba ceva, de a realiza ceva, și abordarea nu este corectă. Atunci când vorbim despre reciclare, noi trebuie să înțelegem unde este problema, ce se întâmplă în lume, de ce trebuie noi să acționăm. Noi pur și simplu ne vine și ne spune că uite, trebuie să facem asta. Și noi nu înțelegem de ce trebuie să facem asta și noi nu avem interes, dar o facem numai pentru că respectăm profesorii.
Iulia Covaleova este șefa Centrului de Tineret în Fălești. Aceasta interacționează zilnic cu zeci de tineri, care, spune ea, sunt din ce în ce mai receptivi și deschiși să pună umărul la soluționarea problemelor de mediu, atât cât le este în putere. Și ea crede însă că școala nu-i pregătește destul pentru asta.
Sunt orele de ecologie la școli. Dar le-a dat la profesori care, evident, nu sunt suficient informați. La orele de ecologie, ei nu vorbesc la nivel mai aprofundat, mai specializat despre ecologie și schimbările climatice. Și, într-adevăr, pără că ei să fiu instruiți, nu pot să vorbească.
Experții spun că toate țările, Republica Moldova nefiind o excepție, se confruntă cu o serie de probleme ecologice. Numeroase studii demonstrează că principala cauză a degradării mediului este consumul excesiv de resurse.
Avem ape poluate, avem probleme cu extragerea resurselor minerale, nu avem monitorizarea calității aerului în mod automat, nu cunoaștem ce apă bem, exact fiecare să cunoască ce apă bea sau ce aer respiră. Dar nu putem spune că totul este rău și foarte rău. Noi avem locuri foarte frumoase, pitorești. Avem arii protejate, în care este concentrată o biodiversitate bogată. Însă, toate aceste locuri, ele necesită protecție.
Susține Lilia Curchi, expertă și jurnalistă de mediu. Aceasta mai adaugă că o mare parte dintre aceste probleme sunt moștenite din perioada sovietică, atunci când au fost aplicate în exces chimicale, otrăvind pământul. Însă, odată cu sfârșitul perioadei Uniunii Sovietice, situația din țară a început să se îmbunătățească.
Doar prin educație noi putem să contribuim la creșterea nivelului de cunoaștere a problemelor de mediu și nivelului de implicare în soluționarea lor. În școală, din păcate, educația ecologică se face sporadic. Lipsește și material didactic și interesul profesorilor. Și aceste lecții trebuie să fie interesante, cu ieșire în natură, interactive, pentru a captiva atenția și a menține interesul tinerilor. Consecințele le vedem în degradarea mediului și la sistemul ăsta zi de zi. Pentru că cetățeanul de mâine este elevul de astăzi care el nu a învățat despre protecția mediului.
Spune Lilia Curchi. Există o listă de bune practici la îndemâna oricui care ar putea împiedica degradarea calității naturii. Înlocuirea pungilor din plastic cu cele din bumbac, consumul rațional al tuturor resurselor sau sortarea deșeurilor.
Noi avem șansa ca acest pământ să îl readucem la o stare bună și foarte bună de mediu. Doar că e nevoie de efort. De efort din partea tuturor, și a autorităților și a cetățenilor.
Nicoleta Stavila pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ion Ciumeică, jurnalist la Gazeta de Sud.
Un laborator digital a fost inaugurat în Liceul Teoretic Alexei Mateevici din satul Alexandru Ioan Cuza, raionul Cahul. Această acțiune face parte din cadrul proiectului Laboratoare Digitale, o inițiativă la care s-au alăturat alte 8 instituții educaționale din regiune conectate la programul TEFIL în fiecare școală. Muzeul Raional de Istorie, Etnografie și Arte din orașul Cimișlia a găzduit un eveniment important pentru viața culturală de aici, lansarea cărții Cercetări arheologice la Cimișlia, ai cărei autori sunt Sergiu Popovici și Ion Ciobanu, oameni de știință de la Chișinău. Membrii filialei Chișinău a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România au avut rarisima și fericită ocazie de a-și expune cărțile editate în ultimii 3 ani la Salonul Cultural 2022, organizat de această uniune și susținut de Fundația Culturală Ion I. Brătianu de la București. 45 de ucraineni care și-au găsit refugiul în satul Selene din raionul Cimișlia au fost primiți cu brațele deschise de comunitate. În preajma sărbătorilor pascale, locuitorii orașului Cantemir au avut parte de un spectacol extraordinar cu genericul Cântați cu noi. A ajuns la final tradiționalul concurs al tinerilor poeți și prozatori Florii, organizat de către Direcția Învățământ General Cimișlia, Publicația Periodică Independentă Gazeta de Sud și Fundația Culturală Regională Mihai Eminescu.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnic, YouTube. Sunt Mircea Țipudean și vă mulțumesc pentru atenție!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.